Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум, пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Ліза Кучаравая, нашыя тэмы.
15 сакавіка ў Беларусі адзначаецца Дзень Канстытуцыі.
Фактически акты президента у нас выше закона, и это подрывает серьезно очень принцип верховенства закона.
Чаму улады далучыліся да святкавання стагоддзя БНР?
Это дозвол, то есть вот просто проява гэтага спробы такого синтеза все-таки знайсці некий консенсус по ключевым пытанням гістарычнай памяці.
Раз сельгаснагляд не будзе забараняць пастаўкі малака з Беларусі.
Гэта ды іншае абмяркуем наперадзе ў праграме Еўразум. Заставайцеся на нашых хвалях.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Распачынаем праграму Еўразум. Пры мікрафоне Ліза Кучаравая і Раман Усцінаў. 15 сакавіка ў Беларусі адзначаецца Дзень Канстытуцыі. Яна была прынятая ў 94 годзе. Асноўны закон краіны складаецца з прэамбулы 9 частак, у якіх 8 раздзелаў і 146 артыкулаў. Сярод іншага ў Канстытуцыі ўтрымліваюцца ўсім вядомыя правы на працу і свабоду выказвання, але і такія правы, як права на годнае жыллё і харчаванне.
Цікавыя, нечаканыя і малавядомыя правы, выкананне якіх гарантуе нам Канстытуцыя Беларусі, абмяркуем з былым суддзёй Канстытуцыйнага суда Міхаілам Пастуховым. Перадаем слова нашаму журналісту Змітру Лукашуку.
Канстытуцыя, ну, скажам так, лічыцца, не лічыцца, але прапісана, што гэта асноўны закон, які павінны выконваць усе. А як у нас?
Так, у нас, к сожалению, сложилась такая ситуация, что Конституция превратилась у нас просто в книжку, в документ, который можно почитать. А вот чтобы исполнить, осуществить те положения, которые закрепляются в ней, это большая проблема. Особенно она касается реализации конституционных прав и свобод граждан.
Все ж таки, вот что у нас больше на сегодняшний день важное? Декрет президентский, да, прикладу, ці норма Конституции?
Ну, официально считается, конечно, что Конституция у нас главный закон, и все государственные органы, должностные лица должны действовать в соответствии с Конституцией. Противное является как бы нарушением законодательства и часто даже может признаваться преступлением. Вот. Но на практике у нас есть примеры, когда некоторое положение декретов президента, вот они становятся выше Конституции. Ну, в частности, можно вспомнить те же декрет номер 3 взимании налога с так называемых тунеядцев. Ну, и другие есть декреты, например, о переводе всех на контрактную форму труда. Вот они фактически вводят обязанность для граждан трудиться.
Ну, вот глядите, я читаю. Артикул номер 137. Конституция володая высшейшей юридичной силой. Законы, декреты, указы и иншие акты державных органов выдаются на подставе и в отповедности с Конституцией. У выпадку разыходжения закона, декрета альбо указа с Конституцией, дейничая Конституция.
Особенность нашего законодательства белорусского состоит в том, что фактически акты президента у нас выше закона. И это подрывает серьезно очень принцип верховенства закона. А также ставит под сомнение вообще вопрос о разделении властей, вот, о соблюдении законодательства в Республике Беларусь.
Таким чином, коли отрымливается, что ну вот, нема такого закона, який б дозволил выдавать законодавчие акты, ну, якія будуць вышэйшыя ці не адпавядаць Канстытуцыі, то, значыцца, гэтыя ўсе дэкрэты, указы, якія там не супадаюць з Канстытуцыі, скажам, ці парушаюць, яны антиконституционные.
Они могут признаваться официально неконституционными только в том случае, если уполномоченные субъекты обратятся в Конституционный суд, и Конституционный суд вынесет заключение о том, что они нарушают Конституцию. Если суд не рассматривает эти декреты, никто не ставит под сомнение их из уполномоченных субъектов. У нас их небольшой совсем круг.
Шесть, вот. По-моему.
Да, я могу их перечислить. Это сам президент, это палата палаты парламента, это правительство и Верховный суд. Высший хозяйственный суд, как известно, у нас был преобразован опять декретом президента, вот, еще в 2013 году. Вот, и это тоже показывает о том, что выше конституция или декрет. Вот, и фактически получается, что у нас декреты выше, чем иные акты.
Добре, давайте ближай до життя звичайного чоловіка. Артикул 21. Кожен має право на годний узровень життя, включаючи достаткове харчування, одіння, жилье і постоянне поліпшення необхідних для цього умов. Штогод некілька тисяч чоловік проз суд за неуплату комунальних послуг виселяються з квартири, некоторі навіть на вулицю. Скажімо так, не кожен може знайти собі працю, а за, коли він безпрацьовний, стоїть на біржі, отримує 26 рублів, на які от, ну, можна прожити, не можна. От як це все, що ми бачимо вокруг нас, відповідає артикулу 21?
Так, це ще один примір того, як положення Конституції розходяться з реальною життю. Вони, як би, вот показывают, что должно так вот быть, и, может быть, иностранные представители иностранного государства и думают, действительно, хорошее положение, соответствующее всеобщей декларации прав человека. На самом деле это фикция. Но также еще замечу, что часть 2 статьи 21, о которой вы говорите, она была включена на референдуме 96 года, в Конституцию 94 года, для красоты, для того, чтобы показать, как хороша в Беларуси жизнь. Мы сталкиваемся сейчас каждый день, действительно, что граждане Беларуси превратились в обездоленный народ. Вот третья часть, по оценкам независимых экономистов, находится у нас на уровне бедности или за чертой бедности. Прежде всего, надо улучшать жизнь людей, повышать зарплату, пенсии, заботу государства о людях. Тогда можно говорить о том, что эта норма в какой-то степени соблюдается.
Былый судья Конституционного суда Михаил Пастухов у День Конституции рассказал нам про правы, которые утримливаются в уголовном законе нашей страны.
Тим часом на зустрічі з суддями Конституційного суду 15 сакавіка Олександр Лукашенко заявив, що у Конституцію можуть бути унесені зміни. Перед усім Лукашенко казав про можливі зміни у світлі розвитку високих технологій.
Увогуле, з 94-го года, коли Лукашенко тільки прийшов до влади, Конституція змінялася двойче, поводле виніков референдумов 96-го і 2004-го годов. У першим випадку була значно узмоцнена президентська влада, у другім – знято обмежування на кількість президентських термінів для одного чоловіка.
Єврозум. Білорусь у європейському фокусі.
Россельгазнагляд не будет заборонять поставки молока с Беларуси. Але на наступном тыдне у нашу Украину с России приедет инспекция, якая наведает предприемства, якія поставляют молоко. Россельгазнагляд плановал обмежовать увоз молока с нашей краины еще с 26 лютого. Але гэтая дата некалькі разоў пераносилась. Российский бок заявляет, что мае претензии до белорусской продукции, у якой яны знайшли следы медикаментов.
Чому росіяни знаходять медичні речовини у білоруській баложці, а білоруси ні? Тему освітляє Маша Колесникова.
За останній місяць Россельгазнагляд знайшов у продукції 8 білоруських підприємств сліди різних медикаментів, наявність яких забороняє вживати такі напої. Особливість цих препаратів у тим, що для лічення потрібні вельми великі дози, які у некілька разів перевищають чоловічі дози. Начальниця лабораторії «Здравушка Мілк» Галина Царионова розповіла, що вони перевіряють усе молоко, яке до їх поступає, на 4 види антибіотиків. Однак той же техрегламент не регулює наявність антигельментиків у молочних продуктах.
В технічному регламенті, коли в початку, було заложено те, що тільки перевірялось на 4 види антибіотиків. Були закуплені маса полосок, таких, яких на двохполосочні тести, чотирьохполосочні тести. Це все було закупалось. Тепер Россельхознадзор і вообще вот Россия, они, у них везде хроматографы. Они могут браковать все, что хочет, то, что находят, то, что непонятно им какой-то пик и все такое. Мы за ними, как бы, ну, идем в струю, но это не значит, что у них вот нигде это не заложено, что, допустим, должны быть антигельминтики, вот эти, которые после гельминтических этих препаратов, которые не должны быть при, ну, то есть при лечении. Это ничего не заложено, даже ни в каком техническом регламенте. Ничего об этом даже никогда и не ставилось. Россияне, они даже, если видят минимальное что-то такое, они цепляются. В принципе, вот понимаете, с ними очень сложно на эту тему разговаривать.
Витебская областная ветеринарная лаборатория проводит все потребные анализы на антигельминтики, антибиотики и иншие речевы. По словам директора лаборатории Ильи Даровских, тут проверяли продукцию предприемства у Витебской области. И все добро.
На антибиотики исследования проводились. Антигистаминные проводятся в рамках государственного надзора, тоже проводились. У нас флебендазол не применяется вообще в животноводстве. Как бы не слабоэффективное средство, и не совсем оно как бы активно используется в применении. Поэтому тут тоже не знаю, что там они находят, как они находят там это все.
Керовник Россельхознагляду Сергей Данкверт недавно заявил, что российский бок может не увесить заборону на увоз молочных продуктов из Беларуси, коли специалистами его ведомства будут выявлены позитивные выники проверок белорусских предприемств. Служба информации Еврорадио.
Дякую, Маша. Але покуль молочная война припынилася, стало ведомо, что Россельхознагляд может обмежовать увоз томатов с Беларуси. Бо повод для россиян наша краина серьезно повеличила поставки санкційной продукции. Канчатковое решение российское ведомство может принять на початку наступного тыдня.
Перерываемся на музычную паузу и выпуск новинок, после чего звернемся до святкования Дня Воли, до якого засталося больше за тыдень.
Евразум. Беларусь у европейском фокусе.
Протягиваем программу «Евразум». При микрофоне Роман Устинов, Деліза Кучаравая.
И звернемся до темы стагодия БНР. Улады не только дозволили провести у Минску на День воли 25 соковика каля оперного театра митинг с концертом под бел-червоно-белым стягом, але и на официальном узровне довольно широко отзначают стагодия БНР выставами у музеях и науковыми конференциями. Навод у регионах активистам мясцовой улады дозволили проводить свят точные концерты.
Чаму ставленне да Дня волі ў беларускіх уладаў так кардынальна змянілася? Шукаем адказы з кіраўніком экспертнай ініцыятывы «Мінскі дыялог» Яўгенам Прыгерманам і дырэктарам Інстытута «Палітычная сфера» Андрэем Казакевічам. А я перадаю слова нашаму журналісту Змітру Локашуку.
Ўсё ж такі, 25 сакавіка, калі браць мінулага года, то мы бачым такі брутальны разгон, пра які зараз вельмі моцна любяць узгадываць. Калі браць папярэднія гады, то ў лепшым выпадку гэта збор каля кінатэатра «Москва» і шэсце на «Бангалор», ці як у народзе яго называюць, «Сабачы выгул для апазіцыі». Чаму гэтым разам улады вырашылі так вот, ну, не ведаю, там, брутальна дазволіць усё? Яўген?
Ну, па-першае, напэўна, трэба нейкі дысклеймер зрабіць. Я дакладна сур'ёзна гэтым пытаннем не займаўся, таму ўсё, што я тут буду казаць, гэта нейкія такія здагадкі, якія базуюцца на вось проста тым, што мы чытаем у сродках масавай інфармацыі.
Ну, аналітыка, ты ж усё ж такі палітолог, аналітык.
Не, ну так, ну аналітыка ж можа быць такая, як мы прызвычаіліся, фейсбучная дыванна, а можа быць больш сур'ёзная, таму я вось хутчэй зараз буду ў катэгорыі фейсбучнай разважаць, да, тое, што мы бачым. Я думаю, што ўвогуле гэту размову можна пачаць з такога бэкграунда, да, вось мы прызвычаіліся, што кожны год, калі ідзе гаворка пра святкаванне Дня волі, то мы звычайна чуем ад адной часткі людзей, які як бы хацелі б арганізоўваць гэтае святкаванне ці мерапрыемства нейкі, што гэта сапраўды нацыянальнае свята, гэта вельмі важна для кожнага беларуса і чалавека, які лічыць, што суверэнная Беларусь гэта галоўная каштоўнасць, якая ў нас можа быць, і таму яно мусіць быць такім аб'яднальным івентам для ўсіх. І ёсць іншыя групы, якая заўсёды высовывае вось нейкі такі аргумент, што там мы звычайна выступаем, што гэта нейкі дзень такі сімвал барацьбы і гэтак далей, да? Палітычнай барацьбы. І зразумела, што калі гэта палітычная барацьба, то значыць тыя, на каго вось гэты імпульс палітычнай барацьбы скіраваны, яны таксама будуць у рэжыме палітычнай барацьбы адказваць. І так як вага вось гэтых барацьбітоў, яна проста не параўнальная, да? Но яна мае на ўвазе тую невялічкую групу, хто выступае з боку апазіцыі, вось за такой шлях і усю ўладу. То, ну, канешне, вельмі хуценька гэта вся барацьба скончваецца, і ўлада проста рэагуе, можа мякка рэагаваць, можа не зусім мякка, там у залежнасці ад абставін, у залежнасці ад таго, які інфармацыйны фон і гэтак далей. І вось мінулы, напрыклад, год, і от так склалася, што вось гэты інфармацыйны фон, абставіны давалі, ну, скажам так, магчымасць людзям, якія выступаюць і з боку апазіцыі, і з боку ўлады, на больш такі, ну, радикальныя захады падчас гэтага свята. І мы нават разумеем, што ўсё, што адбывалася тут у Менску, яно ж не было звязана са святам, яно было звязана з той інфармацыйнай хваляй, што ішла некалькі тыдняў ці месяцаў да гэтага.
Ну, гаворка ідзе пра веснавыя пратэсты, звязаныя з дэкрэтам аб антытуніяцкім дэкрэтам.
Ну, так, 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 пачалося, як мы памятаем, усё з гэтага. Вось. А і я чаму гэта падкрэсліваю, таму што я не думаю, што рэакцыя, якую мы бачылі тады, яна сведчыць пра стаўленне ўладаў ці нават канкрэтных нейкіх там людзей ва ўладзе да свят. Я думаю, што мы ўсе зараз добра разумеем, што ва ўладзе людзей, якія ставяцца да гэтага свята і да гэтай даты з павагай і цікавасцю, куды больш, чым агулому грамадству. Я не кажу там пра апазіцыю, але ж вось агулому грамадству. Іншая справа, што ёсць як і ў апазіцыі, як напэўна ў ўладзе, людзі, якія гэта свята ўспрымаюць па-свойму. І вось да чаго я веду, што калі ўсё ж такі мы прыходзім да таго, што гэта нейкае свята і мы мусім святкаваць яго як аб'яднальную дату, то мы бачым, што з боку ўлады знаходзяцца людзі, знаходзяцца імпульсы, якія таксама вось пазітыўным рэчышчы вось на гэта ўсё адказваць. Але ж, ну, зноў, падкрэслю, гэта нейкая такая агульная гіпотэза з майго боку.
Андрэй, ці згодныя вы?
З чым?
З тым, што проста зараз, ну, я так коротка абагульню тое, што сказаў Яўген. Я так разумею, што гэтым разам сярод арганізатараў ад дэмакратычных сіл перамагла тая частка, якая была менавіта за свята, і ўлады пайшлі на сустрач гэтым вот людзям, бо паколькі вот свята, дык свята для ўсіх.
Ну, я думаю, тут ёсць две плашчыні ў гэтай праблемы. А першая, так бы, стратэгічная, відавочна, што кожная дзяржава мусіць, ну, трансляваць, да, ці павінчаным умацоўваць нацыянальную ідэнтычнасць. І гісторыя для гэтага мае вельмі вялікае значэнне. Вельмі доўга ў Беларусі, ну, не было кансэнсусу на гэты конт, былі вот вельмі розныя версіі гісторыі, якая трансляваўся дзяржавы, якая была альтэрнатыўная. Ну, але апошніх, ну, напэўна, гаду 15 з рознай інтэнсіўнасцю адбываецца пэўны сінтэз. Я думаю, што вот стратэгічна гэты дазвол, то ёсць вот проста праява гэтага спробы такога сінтэза, всё-такі знайсці некі кансэнсус па ключавым пытанням гістарычнай памяці. Тым больш, што БНР, яно не канкуруе, на шчасце, напэўна, да, з наўпрост савецкім наратывам, да, таму што, ну, гэта в адрозненне, напрыклад, ад Украіны, калі мы там возьмем УПА і возьмем там чырвоную армію, прымірыць гэта практычна немагчыма. Да. БНР і БССР прымірыць можна, таму што гістарычна падзеі былі разведзены, вельмі моцна былі звязаныя потым лёс многіх людзей, які стваралі БНР і БССР. І тут...
Некаторыя ўвогуле сцвярджаюць, вот як учора спадар Марзалюк, што без БНР не было б БССР, ці наадварот, што, скажам, БССР стала лагічным працягам БНР.
Ну так, такія версіі ўжо не раз агучваліся, відавочна, што тут сапраўды сутнасных супярэчнасцяў не так шмат. Вот рухаючыся ў накірунку стварэння некага кансэнсусу такого, да, па пытаннях гістарычнай памяці, па пытаннях беларускай ідэнтычнасці, улады ўжо дастаткова доўгі час вот рабілі гэту працу, то есть пэўна такую легітымацыю і Вялікага княства Літоўскага, і Беларускай народнай рэспублікі. Ну і зараз мы бачым лагічнае завяршэнне. Ну, не завяршэнне, да, новы этап, да, гэтага працэсу. Тым больш, што гэта всё-таки стагоддзе. У мінулым годзе не было стагод, да, і паза мінулым не было. То есть это круглая дата, і напэўна сама гістарычнасць гэтай падзеі, яна выціскае палітычны змест. І тут я то згодны з Аўгенам, да, што тут вот всё-таки самой вот гістарычнага зместу значна больш, чым палітычнага. У мінулым годзе гэта была чыста палітычная акцыя, звязаная з акцыямі пратэста. А зараз гэта ўжо не зусім так. Але я яшчэ дабаў адзін аспект, гэта стратэгічнае, да, я сказаў вымярэнне, да, і тактычнае, такі вот крок, дазвол святкавання, асабліва калі мы кажам пра канцэрт, там і гэтак далей, гэта спроба зноў жа дэпалітызаваць, так, гэту падзею дадатковым чынам. І гэта ўжо не будзе чыста палітычная акцыя, гэта ўжо будзе пераважна культурная акцыя, да, калі гэта атрымаецца як эксперымент такі, да, то, ну, вот можна чакаць, што нешта такое будзе паўтарацца і надалей.
Яўген, ўсё ж такі мне цікава, тваё меркаванне. Улада прыняла сам факт Дня волі 25 сакавіка як дадзенасць, вот што гэта такая гістарычная дата, якая насамправды увязаная ў некую такую у тела сучаснай незалежнай Беларусі, без якога ніяк нельга.
Ну, улада прыняла гэта заўсёды такое цікавае пытанне, таму што часцяком пакуль няма вось зусім генеральнай лініі, наколькі я магу разумець, да, то ўлады гэта бывае так, што вельмі розныя людзі з вельмі рознымі поглядамі. І часам нейкія там адказы на мясцовым узроўні, яны могуць адрознівацца там ад рэгіёна і ў залежнасці ад чалавека.
То есть улада да таго, што генеральнай лініі няма пакуль па гэтым пытанні.
Ну, мне падаецца, яна пачынае выбудоўвацца. Генеральная лінія абсалютна відавочна апошнія гады выбудоўваецца ў тым накірунку, што суверэнітэт і незалежнасць гэта галоўная каштоўнасць, якая тут у нас ёсць, так? І зразумела, што людзі, якія знаходзяцца ва ўладзе на адказных, як кажуць, да, пазіцыях, яны абсалютна разумеюць, чаму гэта каштоўна. І я думаю, што гэта таксама вось я цалкам згодны з тым, што Андрэй сказаў, але гэта таксама тлумачыць нам, чаму вось ўсё больш схільнасці з боку розных людзей ва ўладзе дзеля таго, каб шукаць тут нейкія такія синтез модели, компромиссы и так далее. Але ж, уличиваючи вось той бэкграунд, чому я почав з яго, да, які вакол гэтага свята існаваў, і рознага кшталту там людзей, які пачынаюць, ну, таким чином уже гэта выварочваць, што можа падацца, што гэты канцэрт гэта там нейка ўжо перамога чагосьці і кагосьці, і калі ў цябе ёсць бэкграунд вось такога супрацьстаяння, ну вельмі цяжка чакаць, што ці ўлада, ці апазіцыя вось вельмі так хуценька нейкі наратыў, які раней як бы успрымаўся як апазіцыйны, ці да ўлады, ці да самой апазіцыі, да, масла масленае крыху атрымліваць, што яна вось возьме гэта так і прыме. Там, канешне, тут ёсць такі сур'ёзны псіхалагічны фактар, але ж тое, што вось рух у гэтым накірунку ёсць, ну мне падаецца, гэта можна заўважыць.
Андрэй, ну да, калі ласка.
Да, я працягну, канешне, ўлады гэта вельмі такі, ну, складаны канглюмерат, да, і сказаць, што вот ёсць нейкая генеральная лінія, напэўна, не. Але тое, што адбылося, рэальна адбылося за апошнія, ну, скажам так, 15 год, хаця пра адлік дату можна спрачацца. А першае, негатыў пра БНР у публічнай прасторы практычна знік. Калі вы згадаеце там, скажам, 90, асабліва другую палову 90-х, пастаянна казалі, што там вот это ледзьве не фашысты там, да? Зараз паліцай, гэтага няма. Там паліцаі там, да, ўсё астатняе. Зараз гэтага няма. А на ўзроўні гістарыяграфіі фактычна адбылася ўжо легітымацыя БНР. То есть, калі мы паглядзім публікацыі, якія выдаюцца ў тым ліку і ў дзяржаўных універсітэтах, і асабліва ў акадэміі навук, мы бачым, што там версія гісторыі ж мала адрозніваецца ад таго, што мы называем нацыянальным наратывам. Такім чынам, гэты працэс, ён сапраўды значна прасунуўся. І, канешне, не ўсе гэтыя працэсы, яны бачны, так скажам, ну, вот, на ўзроўні такого публічнага дыскурсу, да? Але вот, ну, у пэўных сферах змены адбыліся, і, ну, і змены дастаткова істотныя. Таму я думаю, што ну, і гэта нельга, ігнараваць.
У праграме «Еўразум» стаўленне ўладаў да сёлетняга дня волі мы абмеркавалі з кіраўніком экспертнай ініцыятывы «Мінскі дыялог» Яўгенам Прэйгерманам і дырэктарам інстытута «Палітычная сфера» Андрэем Казакевічам. Працягнем абмяркоўваць 25 сакавіка ўжо неўзабаве, звернемся да тэмы святочнага канцэрта. Заставайцеся разам з намі.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Еўразум» і звернемся да музычнай часткі святкавання Дня Волі. Стала вядома праграма «Свята незалежнасці», якое пройдзе 25 сакавіка у Мінску каля оперна тэатра. З 15 до 19.00 на галоўнай сцэне свята запланаваны выступы гурта «Крама», Касі Камоцкай, Пятра Клюева, лідара гурта «Дай дарогу», папулярных гуртоў «Акуте», «РСП» і «Дзіцюкі». Тым часам у сацыяльных сетках ледзьве не страляюць. Лявон Вольскі не выступіць каля опернага тэатра, а спяе на свяці ў польскім Беластоку. Пра тое, каго з вядомых беларускіх музыкаў мы не пачуем 25 сакавіка ў Мінску ўжывую і чаму, даведаемся ад Дзмітра Лукашука.
Пра папярэднюю праграму святкавання стагоддзя БНР ля опернага тэатра арганізатары распавялі 15 сакавіка. Яна нарадзіла шмат пытанняў да спісу ўдзельнікаў, шэрагу музыкантаў, выступы якіх прыхільнікі чакалі 25-га на сцэне не будзе. Чаму? Чуткі пра тое, што Александру Кулінковічу нібыта забараніў выступаць на канцэрце галоўны рэдактар газеты «Беларусь сегодня», музыка падпрацоўвае там у якасці калумніста, лідар Нейра Дзюбель катэгарычна абвяргае.
Там вам со Советской Беларуси запретила выступать. Блин, какая Советская Беларусь? Я там не в штате даже. И там про всякое засал, там, ну это ерунда. Это не про меня. Я просто заболел все. Если и будем играть, то мы будем как снег на голову. Но, в принципе, я сейчас напишу в Фейсбуке, что по техническим причинам не получается.
До апошняга моменту организаторы упэўнивали, что пытание с выступом у Минску Лявона Вольска худшей за все вырашится становча. Проблема была у накладцы. У гэты ж день Вольски мусить грать на давно запланованном концерте у Беластоку. Спадзяванні не справдзіліся. 15 сакавіка музыка паведаміў на сваёй старонцы ў Фейсбуку, што дамовіцца не атрымалася.
Яшчэ летам 2017 года я прыняў прапанову выступіць у гэты дзень на канцэрце да стагоддзя БНР у Беластоку, які ладзяць мясцовыя беларусы. У памяці яшчэ былі свежыя малюнкі з 25 сакавіка 17, калі я сам ледзь не патрапіў у пастарунак. І цяжка было ўявіць, што праз год улады дазволяць урачыстае свята ў Мінску ў такі дзень. Свята ў Мінску каля опернага – гэта выдатная навіна. І я вельмі хацеў там выступіць асабіста. Цягам апошніх двух тыдняў мы спрабавалі дамовіцца з арганізатарамі канцэрта ў Беластоку спачатку пра перанос на іншы дзень, потым пра перанос хаця б на некалькі гадзін. Але яны маюць свае абавязкі і кажуць, што гэта немагчыма. Таму я заспяваю ў Мінску ў варыянце тэлемоста. Адбудзецца прэзентацыя маёй песні, прысвечанай стагоддзю абвяшчэння БНР.
Не будзе на канцэрце ля оперна і Змітра Вайцюшкевіча, але пра гэта было вядома ад пачатку падрыхтоўкі канцэрту. Змітер у гэты дзень мае канцэрт у Варшаве, які таксама немагчыма адмяніць. Абмяркоўваецца ў каментарыях і адсутнасць у праграме гуртоў Джэй Морс і Ніскіс, але арганізатары супакойваюць, маўляў, адсутнасць іх у праграме яшчэ нічога не азначае. Змітер Лукашук, Еўрарадыё.
Цікавы святочны фэст адбудзецца 25 сакавіка і ў Брэсце на плошчы Свабоды. Так, у музычнай частцы фэсту выступяць духавы аркестр Брэста, а потым пройдзе рэк-канцэрт. Дакладна вядома, што згоду на ўдзел далі гурты БН, Рэлікт і Зёлкі Бэнд. Раней стала вядома, што гарадскія ўлады далі дазвол на святкаванне стагоддзя БНР у Мінску і Гродні.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю, пры мікрафоне Віталь Зыблюк, і я пазнаёмлю вас з навінамі «Шоу-бізу». 25 сакавіка на канцэрт каля опернага тэатра ў Мінску не зможа прайсці Лявон Вольскі. Пра гэта вядомы рок-музыка напісаў на сваёй старонцы ў Фейсбуку. Па словах Вольскага, яшчэ ўлетку 17 года ён прыняў прапанову выступіць у гэты дзень на канцэрце да стагоддзя БНР у Беластоку, які ладзяць мясцовыя беларусы. Там яго выступ прызначаны на 18 гадзіну паводле беларускага часу. Музыка кажа, што спрабаваў дамовіцца з арганізатарамі беластоцкага канцэрта пра перанос выступу на іншы дзень ці хаця б іншы час, але яны маюць свае абавязкі і кажуць, што гэта немагчыма. Выступіць на канцэрце ў Мінску, а потым паехаць у Беласток музыка не паспее, таму заспяваю Беларусі ў варыянце тэлемоста. Не пабачыць ля опернага і Александра Кулінковіча з нейрадзюбелем, Змітра Вайцюшкевіча і Сергія Міхалка. Яны па розных прычынах будуць таксама адсутнічаць у Мінску. На сённяшні дзень вядома, што ў канцэрце ў гонар стагоддзя БНР выступяць Дзецюкі, Акуты, РСП, Ігар Варашкевіч, Юрый Стыльскі і іншыя беларускія выканаўцы. Эркат Файр выпусцілі двайны кліп «Money и Love», які экранізуе адразу дзве песні з апошняга альбома «Everything Now» – «Put your money on me and we do not deserve love». Режысёрам відэа стаў Дэвід Уілсон, а сцэнарый распрацаваны ім жа сумесна з самімі Эркат Файр. Адну ролю ў кліпе сыграла намінаваная на «Оскар» акторка Тоні Каллет. Кліп з'яўляецца працягам кампаніі, створаны ў перыяд выхаду «Everything Now». Па сюжэце роліка гурту даводзіцца заключыць дамову з карпарацыяй, каб утрымацца на плаву. У красавіку Эркат Файр запланаваныя выступы ў Ірландыі, Вялікабрытаніі і Еўропе, затым гурт возьме перапынак у траўні і вернецца да канцэртнай дзейнасці летам. Кампанія Netflix назвала 10 самых страшных фільмаў, якія будзе цяжка глядзець нават тым, хто лічыць сябе самым заўзятым хараманам. Нядаўні фільм «Вераніка» паспеў нарабіць шмат шуму, паколькі далёка не кожны глядач вытрымаў і даглядзеў карціну да канца. У кіно, заснаваным на рэальных падзеях, выкарыстоўваецца куча прыёмаў для прыцягнення і адцягнення ўвагі, што, вядома ж, выпрабоўвае псіхіку нават самага спрактыкаванага аматара жахаў. Натхнёныя досведам «Веранікі», Netflix вырашылі апублікаваць спіс страшных фільмаў, якія былі выключаныя многімі тэлегледачамі пасля таго, як прайшло хаця б 70% ад усёй карціны. У спіс трапілі наступныя стужкі: «Ліхаманка», «Парк разні», «Варварская Мексіка», «Піранні», «Сырое», «Зубы», «Заклён», «Чалавечка многаножка 2», «Пустэча», «Єрусалім». Вядома, можа быць незлічоная колькасць прычын, чаму людзі выключаюць фільм, не дагледзеўшы яго да канца. Аднак раім вам усё ж падумаць, перш чым прыступіць да прагляду кіно з дадзенага спісу. Гэта было тое, чым жыве шоу-біз. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў і Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.